Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naša današnja gošća ili naš današnji gost, kako volite, je naša poznata glumica Dušanka Stojanović-Glid. Dušanka, dobar dan.
Dobar dan.
Posebno, naravno, nema potrebe predstavljati, dovoljno reći da Duda Glid, kako je svi vole da zovu, neko ko ima jako mnogo uloga iza sebe, ne samo u Narodnom pozorištu, nego i u drugim pozorištima, ali povod za ovaj razgovor je vaš nedavni boravak u Vašingtonu sa vašom predstavom koja je u stvari vaš autorski projekat. Ja bih voljela, Dudo, da vi to nama ispričate. Šta ste vi tačno radili u Vašingtonu, zašto tamo na kraju krajeva, zašto ste otišli u Ameriku da pokazujete vašu predstavu, o čemu se radi?
Pa znate, nije ništa posebno novo da s ovih prostora ljudi idu i gostuju, jel tako, po svetu, pogotovo za našu dijasporu. Međutim, ovaj moj povod nije isključivo pitanje samo te naše publike koja već decenijama i već možda i treća generacija živi u inostranstvu ili u Australiji ili u Americi. Oni koji su samo željni, kako kažem, da vide one koji su ih ispratili sa malih ekrana i da se oni nekako emotivno sećaju onoga što je predstavljala ova zemlja, što je predstavljala Jugoslavija, nego postoji jedna nova publika koja je ostvarila tamo ozbiljnu egzistenciju i završila visoke škole i koja želi sadržaje koji su, i pored toga što su umetnički i na jedan određeni način i edukativni, da tako kažem. E sad, nisam ja do svega toga došla da bih, kako kažem, širila prosvetiteljstvo ili, ne znam, misao, pošto sve što zapravo neko hoće da pročita, može sam da pročita, ali ovaj projekat koji se zove Neuručena pisma, on je zapravo nastao iz toga što sam ja želela da spojim dvoje pisaca, savremenika koji se zapravo nikada nisu upoznali i koji je moguće da su razmenili komunikaciju, neku virtualnu, u vremenu u kome su zajedno imali iste teme koje su ih okupirale. I to je sa naših prostora Isidora Sekulić i Albert Camus. Njih dvoje sam nekako spojila iz prostog razloga što je konkurs nalagao da novac koji daju za takvu vrstu projekata koji bi trebalo da se izvede u Srpskom kulturnom centru u Parizu.
A to je, izvinjavam se, konkurs Ministarstva kulture, to nismo rekli, da.
Tako je. Ja sam sada nekako, znate, prihvatila tu svoju državu tako da ne može stalno da mi bude maćeha. Ja ne mogu ničemu da se prilagodim u smislu da budem ni na kakvim listama, ni u kakvim, ali ne mogu stalno biti protiv nečega. I razgovarajući sa svojom decom, koja su u stvari možda kad porastu ipak pa najveći učitelji, shvatila sam da nekako moram da sarađujem, ali da opet i dalje bude po mom. Kad kažem po mom, ne mislim da išta koristim, nego jednostavno da to što ja jesam, da nastavim da živim, ali da ne budem u nekom ropstvu da nešto ne može. Zapravo sve može. I meni je Ministarstvo kulture već dva puta omogućilo na konkursu na kome ja apsolutno idem kao bilo ko. Hoću da kažem bilo ko, ako ima projekat koji je ima suvisle ideje i ima umetničke porive i nema nameru naravno da se obogati, nego da to uradi, može to da izvede. Eto, mene je to ohrabrilo. Inače, meni je institucija ok, ali sam predugo u njoj. I predugo sam radila zvanični, regularni repertoar u kome sam zaista odigrala što sam odigrala. I ne znači da će to prestati. Ali umeđu vremenu je mene ovo počelo da zanima.
A zašto ste spojili, izvinjavam se, Isidoru Sekulić i Albera Kamija? Šta je po vama to bilo zajedničko za njih dvoje?
Oni su izrazito različiti pisci i oni imaju potpuno stilove različite, ali teme o kojima oni govore su zapravo kao da razgovaraju međusobno. Tema egzistencije, bolesti, kad kažem ljubavi, to je ljubav, ne ljubav zapravo, siromaštva, sloboda, i znate sad kad sve to nabroji, to deluje onako kao opšte teze, pa svi pisci pišu o tome. Ali ova kombinacija je jednostavno veoma po meni uspela iz prostog razloga što ona podseti ljude da sve ono što su možda nekada čitali ili sami o tome razmišljali i zašto je to jako idealan projekat za putovanje, zato što je taj materialistički život ljude obuzeo, bez obzira da li su oni visoko intelektualno razvijeni i rade ozbiljne poslove. Evo, na primjer, sad to iskustvo iz Amerike, to je zaista, ljudi su uglavnom, moja publika bila vezana za nauku i mnoštvo lekara i veoma obrazovanog sveta. Eto, to je bilo u Vašingtonu, u toj neprofitabilnoj organizaciji Orfelin, i to se izvelo u tom jednom kultnom klubu, toj knjižari, i koja se zove Bus Boys Poets. Eto, i to je bilo vrlo prijatno. Slobodan Beštić, moj partner, i ja imali smo jedno jako lepo putovanje. I kasnije smo otišli u Njujork. U Njujorku smo izveli u jednoj galeriji na 52. ulici koja se zove MC. Na 8. spratu je ta galerija. Inače, zgrada ima 30 spratova. Od tih 30 spratova, na primer, na svakom trećem je neko pozorište. I tako, pošto taj teretni lift radi samo do 4 popodne, u nekom trenutku moraš silaziti ili se peti peške, i u stvari po zgradama su pozorišta. Eto, takav je taj grad.
A u Njujorku ko su bili u publici?
Pa, publika je bila tamo drugačija. Tamo mogu reći da su nam predošli prijatelji. Pošto publike nije bilo tako mnogo, mogu da kažem da to sa našim konzulatom ili sa našim, ne znam, ljudima koji tamo žive, to se zapravo ništa ne dogodi. Apsolutno ništa. I ja to ni ne očekujem, moram da kažem. To se pošalje neki mail, oni kažu Bog zna kako, i onda jednostavno ništa. Ono, ponašaju se zapravo kao i svi u Srbiji. To su naši valjda zvaničnici, naši državni službenici u inostranstvu. Ali to je tako. Naša publika su bili naši prijatelji koji žive uglavnom tamo po 30 godina. Slobodanov prijatelj koji je oženjen Japankom. Naši drugari arhitekte. To je ono što znamo. I bila je neka šaka ljudi koje ne poznajemo. Eto, imali smo publiku i koju ne poznajemo.
I kakve su reakcije naših ljudi kada dođu naši glumci? Eto, imali ste priliku sad da vidite, osim vaših prijatelja u Vašingtonu, kažete, bio je drugačiji sastav malo, ali kakve su to reakcije? Da li je to nostalgija? Bez obzira što su to generacije koje su na neki način, pretpostavljam, mnogi od njih je rođeni tamo, dakle nisu one generacije koje su otišle, morale da odu zbog rata, nego već neki su, pretpostavljam, i rođeni tamo i imaju drugačiji odnos prema svojoj domovini iz koje su potekli.
Pa nisam primetila nostalgiju, zaista. Ne. Mislim da su to jako ostvareni ljudi. Mislim da su oni izrazito ispunjeni. Da oni nemaju nikakav žal za ovom zemljom. da oni imaju jednostavno svoj put koji je odavno određen i koji oni žive. I o tome zapravo nismo ni razgovarali, ne znam kako da vam kažem. Pričali smo o sasvim stvarima koje nas okupiraju u ovom vremenu, koje uopšte nisu vezane za prostor, nego koje su vezane za neki, pa da kažem, neki mentalni, duhovni prostor koji je po meni mnogo zanimljiviji. Ja sama više nisam toliko opsednuta time gde ja živim. Ja živim tu gde živim. Ja u mnogo toga ne mogu tu ništa da promenim. I u suštini, znate, ono pre kada kaže neko pa gleda iz sebe ili ne znam šta, čuva iz svoje zdravlje ili to, meni je to tako delovalo kao ma, kako to možeš da učiniš ukoliko nije nekako zdrava atmosfera, ukoliko nemaš dobru državu, dobro organizovanu. Obzirom da ja živim ceo život u jednoj razvaljenoj zemlji, pa čak i kad je bila Jugoslavija, ona je bila nekako, kako kažem, nasilno to sve spojena i moja mama koja je 27. godište, ona nikad nije verovala u bratstvo i jedinstvo i to je jednostavno tako. Postojale su i tada generacije koje su bile sasvim sigurno da će se Jugoslavija katad raspasti.
A vi?
Pa ja ne, ja sam dete socijalizma, ja sam mislila da se to naravno, ja i kad se raspala, ja nisam verovala da se to dogodilo. Ja ne verujem verovatno ni dan danas. Moja nezrelost, moja je... Mi smo zapravo, posljedice naše nezrelosti kolektivne dolazi od toga što nismo sve ukupno kao društvo, kao država sazreli kolektivno. Da imamo jednu vrstu mnogo većeg solidarnosti, humanizma, materijalnih dobiti, sposobnosti za pomoć, nego uvek imamo taj autokratski jednu figuru i onda taj strah koji počiva od te figure, pravi tu jednu kolektivnu frustraciju i pravi sve ono čime se pozorišni komadi dan danas bave. A to je zapravo ili tragedija ili komedija, eto, zapravo.
Kroz istoriju ljudskog roda nekako su teme i tragične i komične, zar ne? Nije to samo sada, to je bilo i pre 100 godina. Ali uopšte, kada govorite o tome šta je naša zemlja i gde smo mi sada, vi ste jedno vreme živjeli van naše zemlje. Da li je teško kada radite taj posao koji radite, da li je teško boraviti ili pokušati, da li ste uopšte u stvari pokušali negde da budete to što jeste, što radite?
Znate šta, ja baš nisam neki najbolji primer. Ja nisam uopšte boravila nešto toliko da bih to moglo da se računa kao mogućnost da doneseš neku odluku da ćeš negde živeti. Ja sam boravila kao pratnja moga supruga i to je već samim tim kao da sam bila u diplomatskoj službi. To nema veze sa suštinskom odlukom da ti negde odeš i da se ti zapravo baviš svojim poslom, koji god on bio. Unutrašnja odluka u čoveku dovodi do toga da on može da se bavi svojim poslom gde god. Ta ideja o jeziku kao predrasudi, ni ona nije nužno tačna, iz prostog razloga što ta unutrašnja volja, taj vitalitet i ta sposobnost da se adaptiraš je jednostavno moguća, ali za to je potrebna i ogromna hrabrost i ogromna je ogroman rad. Mislim da taj neki komoditet koji je meni, pa čak i za ovo, da kažem, raspalo ratno vreme institucija pružila, me je sasvim sigurno odredio u tom pravcu da ja odavde ne odem. Ja tome mogu biti zahvalna, a mogu biti, kako da kažem, i eto, sasvim sigurno suočena sa time da je čovjek limitiran i da je nekada mnogo bolje otkriti svoje limite, a razviti neke svoje sposobnosti za koje nisi znao da ih imaš.
Zašto sam to pitala? Zbog toga što neki su probali da odu, pa su se vratili iz vaše branše. Boravili su i baš u New Yorku i na kraju su se vratili. Sam način života kada se bavite umetnošću na ovaj način je, pretpostavljam, jako uslovljen ne samo ipak jezikom, ne samo jezikom, teško verovatno raditi ovaj posao u tako nekoj velikoj zemlji kao što je Amerika.
Znate šta, ja mislim da je talent presudna stvar i mislim da je moguće. Opet ponavljam, ja nisam taj primer iz prostog razloga što ja zapravo nikad nisam ništa u tom smislu ni pokušala. Ja sam voljela da se krećem, meni je kretanje dosta važan deo za taj neki, kako kažem, duhovni polet. I ja sam sve ove projekte zapravo izmislila da bi se kretala. Institucija je meni bitna i sada ću vrlo uskoro početi probe na jednom zanimljivom komadu koji znaju svi, a to je Balkanski špijun, koji će biti premijera za 150 godina Narodnog pozorišta. Pa to je lepa tradicija, ali ja mislim da smo mi posljednja oaza nekih vrijednosti koje mogu da se sačuvaju zato što smo u zaostatku 200 godina za svetom. I mi još nećemo te pervertirane stvari doživjeti, nećemo doživjeti, zato mi možda delujemo staromodno. Ali sada mi se odjednom to čak i dopada. Mi ne možemo brže nego što možemo. Ne možemo sada da pozorište odjuri, ne znam, tamo gde je stigao gospodin Jan Fabre. Jednostavno ne može. Ono ide svojim putem i ono ide svojim razvojem i oscilira. I eto, sada taj Balkanski špijun predstoji. Meni je jako drago da ću, meni su se, znate, ženske uloge malo ismučile, te ću igrati superiornog blizanca jednojajčanog sa Bandovićem.
Slušamo muziku. Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn to the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human and I haven't got talking room. But tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got this aching pass. Will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Sweet!
sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naša gošća je glumica Dušanka Stojanović-Glid. Nedavno je boravila sa svojim performansom Neuručena pisma u Vašingtonu. To nije jedini projekat za koji je dobila novac od Ministarstva za kulturu Republike Srbije. Postoji još jedan projekat, ali pre nego što krenemo na priču zašto vi to sve radite, pošto ste vi, kao što smo rekli, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, znači stalno zaposleni, imate uloge u pozorištu, niste skrajnuti da ne igrate. Sad smo čuli da ćete igrati jednu divnu ulogu u Balkanskom špijunu koji se priprema. Dakle, moram sačekajte, molim vas da pronađem. Rekli ste jednom prilikom, ne mogu kao svi moji preci da umrem nezadovoljna, pregažena i razočarana. Da li je ovo što radite možda jedan od razloga da se to ne desi?
Pa, između ostalog, ja jako poštujem mišljenje mladih ljudi i razgovaravši jednom prilikom sa mojim starijim sinom, on mi je rekao da zapravo svi moji intervjui u poslednjih 4-5 godina su jako mračni i depresivni, a da ja takva osoba nisam. I da sam ja zapravo vrlo vedra i vrlo glasna i bučna i dinamična. I ja sam onda shvatila da ta moja priroda, koja ni ta nije neistinita, je jednostavno samo fokusirana na sve negativne pojave. I moja zrelost je zapravo meni naložila da mene oduvek i zauvek zanimaju lepota, me zapravo zanima. I to je bilo presudno da ja počnem da se prvenstveno bavim temama koje mene duboko interesuju. To što kažete da sam dobila od Ministarstva za kulturu, to su zapravo sve jako skromni projekti. Oni da nisu skromni, ja ne bih to ni dobila. Ja sam svaki put prošla kroz iglene uši. I jedan od njih je bio u Kolarcu. Dobila sam tu mogućnost da izvedem to najgore najbolje vreme. Drugi projekat je vezan za ovo s čim sam bila u Vašingtonu i u Njujorku, Neuručena pisma Isidora i Kami. I treći koji me sada jako raduje i koji sam napisala, to su, znate, procesi koji dosta dugo traju. Oni traju po 6 meseci. Ti za projekat dobiješ neku inspiraciju, onda gledaš da li da ga napišeš ili ne, onda nešto tu odlažeš i onda ja ga ipak napišem. Ovaj je vezan za moje poreklo, koje je cincarsko. I o cincarima se zapravo stalno ih mešaju sa Jermenima, sa, pa čak misle da nešto ima veze, da ne shvataju da je to potpuno narod koji samo nema državu. Ima svoj jezik, ima svoju kulturu, doneo je mnogo dobro Srbima, Pupin je bio cincarin, Nikola Pašić je bio, Nušić isterija, to je već svi znaju.
Svi znamo, da.
I hoću kažem, ozbiljni ljudi su deo tog naroda doneli mnogo dobra Srbima. I sad, jedan od etnologa naših prvih, Hristifor Crnilović, ja sam u tom smislu dobila jako veliko, kako kažem, podršku etnografskog muzeja. Ja sa ženama dosta dobro sarađujem i ove dame su mi prosto pružile mogućnost da, ukoliko dobijem taj konkurs, da ga izvedem u Monakovoj kući. I to planiram da uradim krajem maja ove godine.
A šta to konkretno znači? Kažite nekoliko rečenica o tom projektu, sada ste...
Pa to znači da bi imao taj neki zanimljivi thriller, istoriografski deo, da bi imala jedan instrument koji se zove duduk, da bi imala sebe i hologram. I to je ono što jedino za sad mogu da vam otkrijem, to je hologram je najskuplji od svega, on je skuplji od ljudi. I eto, to je nešto što mene trenutno, kako kažem, inspiriše.
A da se vratimo na onu rečenicu od malo pre, kažete kao svi moji preci da ne budem pregažena.
Pa znate, kad kažem moji preci, mislim prvo na, pre svega na tu mušku liniju. Mislim, moj tata je, ne znam, verovao u demokratiju koju nije doživeo, jer je umro 95. godine. Moj deda je bio levičar, pa je se razočarao. Pa ne znam, moja tetka je bila komunistkinja, pa je bila potpuno, kako kažem, poražena svim tim događajima u istoriji. Pritom oni su se svi ljudi bavili pravom i bavili su se, kad kažem pravom, bavili su se i pravdom. Možda je ta neka pravda u meni, ali nekako amaterski utaknuta u moje vene. A kad kažem amaterski, ja sam je doživljavala u stvari kao impulsivno i vrlo
reagovali ste u stvari.
Da, reagovala sam. Nije mi, kako da vam kažem, to ništa meni nije donelo ni nešto posebno dobro, ali nije mi donelo ni nikakve štete. Bar ja tako mislim. E sad, to možda nije ni neka objektivna slika onoga šta ja mislim. Kako da vam kažem? U svakom slučaju, nekih stvari jesam se zasidila. Zasitila sam se tih nekih ansambl predstava koje imaju neku opšti ton, opštu temu, opšti rezultat, opštu režiju i opštu glumu.
A šta to... nije opšte? Šta nije ovde opšte u ovom trenutku? Možda i ovo sada što razgovaramo, možemo da kažemo, može da bude opšte. Može da bilo šta, ne mislim samo na naš razgovor, da, naravno, nego govorim bilo koji razgovor, na bilo koju temu može biti opšti, zato što ako posmatramo iz tog ugla, sve je opšte ukoliko nema neke promene.
Tu ste skroz u pravu da svaka tema može biti opšta i na kraju krajeva svi informativni programi, oni deluju potpuno opšte. Ali ono što nije opšte, to je nešto što potiče iz literature, iz kreativnosti, iz onoga što autori mogu da zapravo rade zbog iz intimnih razloga. E to onda nije opšte. Naravno da svaki umetnik, pa makar bio i nikakav i prosečan, misli da je to potpuno vrh njegovog dostignuća i da ne vidi da je opšte. Čak i oni koji su vrlo etablirani više ne vide da su to prevaziđene stvari. Ima pozorišta u Beogradu koje se razvija i koje ide putem s vremena na vreme jako, jako dobrim. Ja mogu da dam i neke primere, ali ne moram onda bi bilo da ne dam nekakve suprotne primere. Hoću prosto to da zaobiđem. Ja pozorište radim, ja se njime bavim, ja njega pratim, ja u njega verujem. Eto, to mogu da kažem. Što bi rekla Isidora, pisanje je kao religija. A ima nešto što bih samo morala da kažem kao nešto što ja primećujem, da, što kaže baš Isidora, da je neumoran bunt čoveka protiv siromaštva i da je neumorna pobeda siromaštva nad svim buntovima. I da čovek sa sekirom u ruci juriše na siromaštvo i udara, a siromaštvo je besmrtno. Seeing it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me.
Radio Beograd 2 je emisija Klub 2, nekih 6 do 7 minuta. Imamo još vremena da razgovaram sa našom današnjom gošćom, glumicom Dušankom Stojanović Glid. Nekako, ova emisija je malo drugačija nego ranije kada smo razgovarale, kada ste imali neku ulogu u Narodnom pozorištu. Drugačija je i namerno zato što ovaj povod za gostovanje jeste vaš autorski projekat, ne samo jedan, nego više autorskih projekata. I nekako nameće se samo pitanje o tome zašto svi jure u institucionalno pozorište, tako nekako, zato što je tu i sigurna plata i ne samo u pozorištu, nego uopšte danas u ovoj zemlji sigurnije, čini mi se, kada radite u državnoj instituciji, a vi ste krenuli da pravite autorske projekte, ne znate da li ćete uvek dobiti novac od ministarstva, ali šta je to što vas vuče da to radite?
Pa znate šta, ja nisam ugrožena da bi mene vukla sama egzistencija. Ja sam se navikla na egzistenciju kakva ona jest. I ovo što sam malo pre parafrazirala, što kaže Isidora Sekulić, to apsolutno zaista i sama intimno mislim. Mene vuče zapravo više kreativnosti, moja maštovitost, da tako kažem, kao deo mog nekog htenja da ostvarim nešto što nema veze sa institucijom. I to je ono što bi moj tata rekao, nekada nema ko da ti popuje, nego sam sve izmisliš i ostvariš. Za sve je potrebna škola, i za dramaturgiju, i za režiju, i za sva ta zanimanja ne bi postojala da ona nisu, jel tako, vezana za pozorište. A autorstvo, to je nešto što je meni sada najbliže. To su prvo teme i to je nešto što ja mogu u punom smislu te reči da ostvarim i da ga izvedem. Da me ništa u tome ne sprečava, niti koči. Ja čak i da ne dobijem novac od ministarstva ovoga puta, ja sa Etnografskim muzejem imam dogovor da ja bez obzira to njima priuštim krajem maja, i oni meni i ja njima, zato što smo se mi to tako dogovorili.
Deluje tako udarnički u mesecu maju, evo prvomajski praznici su u toku, neki rade, i to mnogi rade danas i juče, moram to da kažem, nije kao što je nekada bilo, tako da ovo vaše deluje u duhu nekako savremenog sveta koji više tera na rad nego na odmaranje. Ali vi ste i onako rekli jednom prilikom da ne želite više da kukate. E sad, da li to znači da je iz vas nestalo to nezadovoljstvo o kome ste govorili u tim intervjuima o kojima ste malo prepričali, kako je sin reagovao i rekao da su svi vaši intervjui bili u to vreme
mračni? Pa nije nestalo, naravno, iz čoveka ne može ništa da nestane i ništa ne može da prestane. Karakter je ono što čoveka goni i vodi kroz ceo život, samo je pitanje da, ja sam prosto promenila ugao posmatranja. Ja ništa neću u smislu promeniti leći na neku rudu ili otići na neki spisak ili...
Mislite politički spisak? U neke stranke? Apsolut, o tome govorite?
Da, govorim o tome, pa posle, kako da kažem, im bude neprijatno što su to uradili, pa se onda svađaju, pa prepiru preko društvenih mreža, a pritom uzmu sve te dobrobiti kojim se tog trenutka čine da rješavaju njihovu životnu umetničku situaciju, a onda posle toga vuku neku sramotu i bruku koja ne može da se sapere. Tako da hoću da kažem, ja neću biti više glasnogovornik u smislu, ne zato što se nečega, pravo da vam kažem, plašim, nego zato što mi je dosadilo. Eto, to je možda najtačniji razlog. A i ovo mi se mnogo više dopada zbog toga što je prijatno i što radim sa ljudima koji me inspirišu i to će tako ostati.
A nezadovoljstvo i dalje postoji?
Pa ono je jednostavno deo, kažem vam, moje suštinske prirode, da ono ne može da iz mene iščili kao neki, ono samo može da bude osvetljeno jednim novim samoposmatranjem i jednim drugim uglom posmatranja sveta.
Da li je to neka vrsta borbe onda?
Pa zrelosti borbe, šta će. Znate, eto, taman sam sad to shvatila i sad ću uskoro da ostvarim. I tako to vam je vjerovatno taj neki put, mada se ja i dalje dosta osjećam kao vitalno i mlado.
A da li doživljavate ove praznike kao zaista praznike rada? Kao što sam rekla.
Da vam kažem, meni je 1. maj uvek praznik rada, zato što je kod nas uvek parti, zbog toga što je mom mužu tada rođendan.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bila ovo glumica Dušanka Stojanović-Glida. Vas pozdravljaju Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.